I flere meningsmålinger står Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, til at blive Folketingets fjerde største parti. Og det er uden overhovedet at have fremlagt, hvad partiet egentlig konkret vil politisk. Men nu er Danmarksdemokraterne altså klar med partiets første politiske udspil, eller handling, kan man måske nærmere sige. Partiet med Inger Støjberg i spidsen vil nemlig tilslutte sig det politiforlig, der blev vedtaget i år 2020. Det fortæller Danmarksdemokraternes eneste folketingsmedlem, Peter Skaarup, til os her på Radio 4. Peter Skaarup siger, at partiet gerne vil tage ansvar for politiet.
Vi tror på, at det har utrolig stor betydning for borgerne, at man har tryghed og sikkerhed i dagligdagen, og der spiller politiet jo en helt afgørende rolle. Og vi vil gerne bakke op bag politiet, og derfor skal vi selvfølgelig også være med til at tage ansvar for politiets forhold.
Politiforliget blev indgået i år 2020, og det handlede altså om politiets rammer for 2021 og frem til 2023. Aftalen sikrede blandt andet 450 nye betjente, og som en del af den her aftale skulle der komme 20 nye nærpolitienheder rundt om i Danmark. Danmarksdemokraterne vil altså gerne være en del af det nuværende politiforlig, og tilslutningen kommer dog ikke til at ændre noget ved det nuværende forlig, men for Peter Skaarup handler det om at kunne påvirke tingene i fremtiden.
For eksempel ønsker vi flere politibetjente og også politiet meget tæt på borgerne, sådan så at har borgerne brug for det, jamen så kan politiet komme til stede hurtigt. Så når man tager ansvar, så tilslutter man sig et forlig med henblik på, at det er jo et skridt i den rigtige retning i forhold til den politik, man gerne vil. Så vi søger indflydelse, og dermed kan vi forhåbentlig også rykke det næste forlig mere i den rigtige retning.
Modsat Dansk Folkeparti, som Peter Skaarup dengang var retsordfører for, altså i 2020, da det her politiforlig blev indgået, så stod Venstre og partiets daværende retsordfører Inger Støjberg uden for politiforliget. Det oplagte spørgsmål til Peter Skaarup er jo derfor, om han har banket Inger Støjberg på plads inden Danmarksdemokraternes nye udmelding.
Nej, det har jeg bestemt ikke. Det var, tror jeg også dengang, Inger Støjbergs ønske at være med i politiforliget, selvom der jo altid er ting i et forlig, som er bedre end andre. Men Venstre ville det ikke som parti, og der var hun så loyal over for sit parti på det tidspunkt. Men nu har hun jo muligheden for, sammen med Danmarksdemokraterne, at være med i politiforliget. Og det er derfor, vi kommer med den henvendelse til regeringen, som vi gør, nemlig at vi gerne vil tage ansvar for politiet og dermed justitsvæsenet.
Så Danmarksdemokraterne vil altså gerne være med i politiforliget, og det er den første konkrete politiske handling fra partiet. Lige nu har Danmarksdemokraterne ikke fremlagt anden konkret politik. Partiet blev stiftet den 23. juni, og i den forbindelse sagde partistifter og formand Inger Støjberg, at der ikke vil komme mange politiske detaljer inden et folketingsvalg.
Der ligger ikke et fikst og færdigt program, og det kommer der heller ikke. Altså, der bliver nogle pejlemærker, der er nogle ting, som jeg kommer til at prioritere.
Men folketingsvalget begyndte at nærme sig, og mange politiske analytikere taler jo lige nu om, at der kan komme et folketingsvalg her i løbet af efteråret. Måske endda noget, der bliver udskrevet inden Folketingets åbning den 4. oktober. I hvert fald, hvis det står til de radikale. Peter Skaarup siger, at Danmarksdemokraterne vil komme med mere politik, hvilket vælgerne faktisk også har krav på, mener han.
Nu tager vi et skridt her med, at vi melder klart ud, at det er et af vores kerneområder, at sikre tryghed for borgerne i hele landet. Og det gør vi blandt andet ved at tilslutte os politiforliget. Sådan vil der komme flere ting fra Danmarksdemokraterne, fordi vi er med for at ville have indflydelse og sikre, at der kommer flere politikområder fra partiet.
I onsdags kom Opinion med en meningsmåling, som viser, at Danmarksdemokraterne står til at få 20 mandater ved det kommende folketingsvalg. Lige nu er det kun Peter Skaarup og Inger Støjberg, som officielt stiller op for partiet. Peter Skaarup mener dog, at Danmarksdemokraterne er klar til et folketingsvalg, og det er altså både, når det kommer til politiske planer, ambitioner, og til de kandidater, der stiller op for partiet.
Vi arbejder intenst på at få kandidater klar, som kan stille op til valget. Og vi arbejder også på at fremlægge mere politik. Det kommende folketingsvalg handler først og fremmest om for os at få væltet Mette Frederiksen, og så få udpeget en ny og mindre enrådig statsminister. Der går vi ind for, at der skal en borgerlig statsminister til. Så det bliver jo det helt afgørende punkt for Danmarksdemokraterne i valgkampen at få sikret, at vi får en anden statsminister.
Sådan lyder det altså fra Danmarksdemokraternes repræsentant på tinge, Peter Skorup. Jeg har fået en sms fra Niels, der skriver: det må da være muligt at beskrive deres politik. Det er jo gamle, gavede politikere, som er i partiet. Så Inger må have fingeren ud og levere en politisk vision, så vælgerne ved, hvad de får. Det er jo ikke X-faktor, vi stemmer om. Mennesker er sgu en sjov størrelse. Funderer Niels her den her fredag morgen og har skrevet ind på 1424. Werner Pohl har også skrevet: politikere mener noget og forsvarer det. Nå nej, nu mener vi noget andet. EU, politiet, hvad bliver det næste? Spørg Werner retorisk på sms'en. 1424 er altså nummeret ind til mig, hvis du gerne vil give dit besøg med til det, der foregår her i Radio 4 morgen. Jeg kan sige, at klokken 20 minutter i 9 taler jeg med Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen. Han kommer til at fortælle om, hvorfor det lige er politiforliget, der er Danmarksdemokraternes første konkrete politiske handling. Og om, hvor travlt Danmarksdemokraterne egentlig har med at finde kandidater nok. Du kan blive klogere på kampformen hos Danmarksdemokraterne og de politiske partier her hos Radio 4. Det er sådan, at over sommeren har vores politiske magasin Mandat lavet en række partitjek-programmer, hvor de opstillingsberettigede partier bliver taget under kærlig behandling, en for en. Og her ser Mandat i en af episoderne nærmere på formen hos de tre partier til højre: Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det er godt lavet og underholdende, hvis vi selv skal sige det. Du kan finde det under Mandat i Radio 4's app Partitjek. Klokken er 12 minutter over 7. Enhedslisten og Venstre vil gerne åbne debatten om, hvorvidt den danske abortgrænse skal rykkes længere frem. Altså, at der skal være længere tid være mulighed for at kunne få en abort. Det skriver Jyllandsposten. Partierne anbefalede Etisk Råd at tage diskussionen op, og det har Etisk Råd valgt at gøre. Men det er ikke helt ufarligt at åbne den debat. Det mener Morten Bangsgaard, som er teologistuderende, tidligere generalsekretær i Det Konservative Folkeparti og medlem af det Etiske Råd. Godmorgen, Morten Bangsgaard.
Godmorgen.
Hvorfor er det farligt at begynde at debattere det her emne?
Nej, jeg synes ikke, det er farligt at tage en diskussion, men man skal vide, hvad det er, man sætter i gang. Og hele den abortdiskussion, som vi nu har haft her hen over foråret og her i sensommeren, den er jo aktualiseret af den anbefaling, der i begyndelsen af april kom fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, der anbefalede, at man faktisk fjernede det, de kaldte tekniske hindringer, altså eksempelvis en tidsgrænse for abort. Og så har vi jo set, at højesteret i USA har omstødt den dom, der hedder Roe versus Wade, som handler om, at man ikke nu har en forfatningsmæssig ret til abort i USA. Det har udløst meget voldsomme kræfter, og vi har set voldsomme demonstrationer både foran den amerikanske kongres og højesteret, og set nogle billeder, som viser, hvor følelsesladet og voldsom debatten om abort kan blive. Og det er bare der, hvor jeg i dansk perspektiv siger, at nu kan vi til næste år fejre, at vi i Danmark har haft ret til fri abort siden 1973 i 50 år. Og i Danmark havde vi også dengang en voldsom debat, men det er jo i dag afløst af en bred almen accepteret tillid og opbakning til den danske abortlovgivning. Og det skal man være så bevidst om, hvis man ønsker at ændre på de nuværende regler.
Hvad er det, du er bekymret for, der skal ske ved den tillid til abortgrænsen, hvis man debatterer det?
Jeg synes, man skal se det i det perspektiv, som vi nu har kunne set over Atlanten hen over sommeren med de billeder, vi har set fra eksempelvis senest i den her uge fra Kansas, som har afgjort, at man i den deltaget fortsat skal have mulighed for ret til fri abort. Og det er jo et følelsesmæssigt og vanskeligt etisk dilemma, når man diskuterer fri abort. Og der synes jeg, at vores danske lovgivning og den tillid, der er hen over årene kommet til den danske lovgivning, der viser det jo, at noget, der også, da vi indførte det i Danmark, var meget følelsesladet og meget voldsomt i debatten, i dag er afløst af en stilfærdig accept af de danske regler.
Men mener du, at man skal afholde sig fra at debattere et emne af frygt for, at det kan ændre folks holdninger?
Nej, det mener jeg bestemt ikke. Man skal. Det er også derfor, vi diskuterer det her i Radio 4 den her morgen. Men jeg vil også sige, hvis vi skal gå lidt ind i substansen af det, så har jeg ikke mødt eller hørt tungtvejende argumenter for, at vi faktisk skal ændre den danske lovgivning. Og det synes jeg sådan set bør være udgangspunktet, om der reelt er et behov for at ændre den danske lovgivning.
Abortgrænsen i Danmark har ligget ind til udgangen af 12. uge af graviditeten, siden den blev indført i 73. I andre europæiske lande er grænsen længere fremme end den danske. Altså i Sverige er det 18. uge, man kan få fri abort til. I Tyskland er det 14. Og på Island er det 22. uge, at man frit kan få foretaget en abort. Så det vil jo så sige, at hvor Danmark jo egentlig var et foregangsland, ligger vi i den mere konservative emne i dag. Nu sagde du før, at du slet ikke har set et argument for, at man kunne forlænge den. Men når du kigger mod lande, vi normalt sammenligner os med, som Sverige for eksempel, og Tyskland, så ligger den længere fremme. Hvad siger det dig?
Jeg siger, at der er meget forskellige opfattelser af, hvor grænsen skal ligge i de forskellige europæiske lande. Danmark ligger sammen med Frankrig, Italien og Grækenland på den 12. uge. I et land som Irland, hvor man jo har haft en meget, meget voldsom abortdebat frem til den folkeafstemning, som Irland havde i 2018. Der valgte man, eller folkeafstemningen faldt ud, sådan at man valgte at lovliggøre abort, og der valgte man faktisk også den 12. uge. Men det er ikke nalfast, det er ikke en sundhedsfaglig eller en medicinsk betinget grænse. Man kan sige, at den er kulturelt betinget måske. Så det er i hvert fald ikke noget, der er medicinsk begrundet. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt at huske den mere pragmatiske tilgang og lægge sig på sinde, at det, der må være hovedspørgsmålet her, det er jo sådan set, at vi som et af de første lande i verden indførte retten til fri abort som en grundlæggende rettighed for enhver kvinde. Og det tror jeg, det er vigtigt at huske, at det skal vi måske stå vagt om og huske, at det, man kan sætte i gang med sådan en debat, det er måske, at vi får polariseret debatten så meget, at vi får skabt mere tvivl om, hvorvidt den grundlæggende rettighed, i hvert fald på et meget langt sigt, skal blive eller ikke blive. Det er jo det, vi har set i nogle af de lande, der har haft den her debat.
Altså, så bare lige for at forstå dig ret, Morten Bangsgaard, så synes du, det er en god idé, at etisk råd skal diskutere det her emne? Er det korrekt?
Etisk råd er jo blandt andet sat i verden for at bistå Folketinget med at skaffe eller tilvejebringe det bedst mulige etiske grundlag i nogle af de her etiske spørgsmål og dilemmaer, hvor der jo ikke er et sandt og et falsk. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at når Folketinget spørger, om etisk råd vil drøfte det her, så skal vi selvfølgelig gøre det, helt sikkert.
Så det er i den brede offentlighed, at du ikke ønsker en debat, fordi det kan rykke ved folks holdninger, og det kan skabe en polarisering?
Jeg er slet ikke imod debatten. Jeg siger bare, at man skal lægge sig på sinde, hvad det er for kræfter, der kan blive bragt i spil. Og jeg hæfter mig igen ved, at jeg har i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt mødt tungtvejende argumenter for at ændre den danske abortlovgivning. Tværtimod hæfter jeg mig jo ved, at der er en bred tillid og opbakning til de danske abortregler. Det synes jeg, man skal lægge sig på sinde.
Formanden for Etisk Råd har jo sagt, at det her emne kommer til at blive taget op i rådet, og det kommer jo højst sandsynligt til at føre til en debat. Er det forkert, at den debat kommer? Altså, det er det, jeg prøver at forstå din pointe med.
Nej, jeg synes bestemt ikke, at det er forkert, at debatten kommer. Det var også derfor, jeg svarede, at hvis Folketinget beder Etisk Råd forholde sig til et spørgsmål, så skal Etisk Råd gøre det, fordi det er en af vores kerneopgaver. Men jeg siger bare, at man skal være sig bevidst om, hvor følelsesladet især spørgsmålet om, om abort er. Så man skal aldrig være bange for en debat, men man skal selvfølgelig også vide, hvad det er for kræfter, der kan komme i spil. Og jeg synes, det har været voldsomme billeder at se, når vi har set eksempelvis fra USA her i den seneste tid.
Nu bliver Pandoras æske i hvert fald åbnet, Morten Bangsgaard. Teologistuderende, tidligere generalsekretær i Konservativ Folkeparti og medlem af det etiske råd, som man skal diskutere det her. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Ja, velbekomme.
Jeg har fået en sms fra jordmoren, der skriver: et stort problem ved at fremrykke abortgrænsen er, at der vil komme aborter på grund af barnets køn. Mange får foretaget en kønsscanning omkring uge 15. Og rykkes grænsen dertil eller efter, vil der komme en tendens til at vælge børn fra på grund af et bestemt køn. Det er ikke en mulighed lige nu, da man ikke kan se kønnet ved nakkefoldsscanningen i uge 12. Med venlig hilsen, jordmoren. Tusind tak for det faglige indspark. Det du gør som jordemoderen og skriver ind på 1424, så kan du deltage i debatten her i Radio 4 morgen. Lige nu er klokken 21 minutter over 7. I 2013 indgik den daværende regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, sammen med flere partier fra Blå Blok, den nuværende folkeskolereform. Men nu vil SF ikke være med i den del af forliget længere. Det siger undervisningsordfører Jakob Mark til Politikken. Godmorgen, Jakob Mark.
Godmorgen.
Undervisningsordfører for netop SF. Hvorfor skal SF ikke længere være en del af forliget bag folkeskolereformen?
Det skal SF også. Det vi har været ude at sige til Politikken, det er, at vi opsiger forliget. Og det er fordi, at vi gerne vil ændre forliget efter et valg. Og nu ved vi jo nogenlunde, hvornår valget kommer. I folkeskoleforligskredsen, der kan vi se, at der lige nu er et flertal for at sætte skolerne mere fri. Man har styret skolerne meget stramt og sagt, at man skal have de her bestemte mål, og det skal være meget lange skoledage, og lærerne skal undervise på den her måde. Og lige nu er der faktisk et flertal for at ændre det, men vi kan ikke bruge det flertal, fordi regeringen blokerer. Og så er den måde, man gør det på at gå ud og sige før et valg, det ønsker vi at ændre efter et valg.
Alright, så I trækker sådan set stikket på det forlig, I indgik dengang.
Ja.
Hvad er problemet med den nuværende reform?
Vi kan jo se, at der er stadig flere børn, der mistrives. Og det er det hele taget, men også i skolen. Og jeg tror, at det skyldes, at der er mange børn, der ikke føler, at de passer ind i de meget stive rammer, som politikerne har lavet med den her meget centralistiske reform, for at sige det rent ud. Der er mange, der ikke synes, det giver mening, at der ikke længere er noget tid nærmest til praktiske og kreative fag. Der er mange, der ikke føler sig hjemme eller har det godt i, at så meget går op i centrale tester og ranglister, og så er der mange, der ikke kan lide, at så meget af fritidslivet er forsvundet, mod at man skal have en skoledag, der er meget længere, og med lærere, der har fået dårligere tid til forberedelse. Og der kan vi se i de to kommuner, man har sat fri, Holbæk og Esbjerg, at der er skolerne mere velfungerende, fordi man selv er med til at lave skoledagen ude lokalt.
Vidste I ikke det, da I indgik det her forlig?
Der var i hvert fald mange, der sagde det. Nu var jeg selv ansat på en folkeskole under lockouten og ikke medlem af Folketinget. Men for at være ærlig, så jo, der var jo mange, der sagde, det her det er ikke en farbar vej, hvis man vil lave god skolepolitik. Det er også derfor, jeg mener, vi skal tage ansvar for at ændre det nu. Der sker jo samtidig det, at politikere de laver dumme ting. Og så synes jeg, at så kan man ikke gøre andet end at bare være ærlig om, at det var ikke godt for børnene, det her. Lad os skynde os lave det om. Og når vi opsiger forliget, så er det fordi, at vi oplever, at der ikke hos alle er den lyst og erkendelse til at se ud på virkeligheden og sige, hvad er bedst for børnene.
Det vil altså sige, at den nuværende folkeskolereform var en kæmpe fejl, siger du her i radioen.
Jeg mener jo, at man skal være voksen nok til at sige, at når børnene trives dårligere, end de gjorde dengang, og når børnene har fået dårligere faglige resultater, det var jo sådan set det, man ville have skulle blive bedre med folkeskolereformen. Når det så er tilfældet, at det er gået den stik modsatte vej, ja, så har man jo gjort meget forkert, og så skal vi også hurtigt lytte til dem, der er ude i folkeskolen. De ønsker mere frihed, de ønsker, at politikerne skal styre mindre, og det synes jeg, vi skal give dem.
Jakob Mark, har I ret beset skyndt jer? Altså, det her, den her reform er fra 2014, det er 8 år siden. Synes du, det er hurtigt, I reagerer på, at børnene og lærerne og forældrene siger, at det her det ikke fungerer?
Nej, det mener jeg faktisk ikke længere, man kan tale om. Det her, det er den reform, hvor der er mest følgeforskning omkring. Der er simpelthen sat rigtig mange penge af til løbende at følge op på, hvordan fungerer reformen. Altså hele den forskning, der ligger omkring det her, det viser, at på hele reformprogrammet, undtagen mere bevægelse i skolen, som fungerer godt og som jeg også synes er godt, så fungerer reformen ikke. Folkeskolens parter, altså lærere, pædagoger, ledere, børnene, forældrene siger, det fungerer ikke, der er brug for mere frihed. Så mener jeg faktisk, det er politikers ansvar at lytte til det og få det lavet om på børnenes skyld.
Det var den daværende regering, altså med S, R og SF, som indgik forliget med Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. Reformen trådte i kraft i 2014, men er siden blevet ændret af flere omgange. De største diskussioner handlede dengang om, hvor lang skoledagen skulle være, fordi reformen forlængede dagen for mange af folkeskolens elever. Jakob Mark, hvad er det, I håber på i SF at kunne opnå med den her udmelding om, at I trækker jeres støtte til forliget?
Man kan sige, nu nævnte du, at vi har lavet nogle ændringer, siden vi lavede reformen, og det er også rigtigt. Og alle de ændringer har ligesom kredset om det samme, nemlig at give en lille smule mere frihed. Vi har forsøgt indefra i forligskredsen hele tiden at sige, nej, selvfølgelig skal vi ikke bestemme præcis, hvordan lærerne skal undervise. Nej, der behøver ikke være 3.000 bindende mål. Jo, man må gerne konvertere skoledagen lidt om. Men det er sådan små bidder, og der er vi bare nået et sted nu, hvor vi mener, at når der er et flertal i Folketinget, som gerne vil give den grundlæggende frihed, som man for eksempel har i Holbæk og Esbjerg, til for eksempel at sige kortere skoledage og flere timer med to voksne, jamen så lad os forgæde det.
Der er en lytter, der har skrevet et spørgsmål til dig, Jakob Mark. Der står, har Jakob Mark dokumentation for, at fagligheden, trivslen og forældre- og medarbejdertilfredsheden er bedre i Holbæk og Esbjerg, fordi de er sat mere fri?
De forløbige tilbagemeldinger, der er ikke lavet den samme slags følgeforskning, som der er på den resterende del af reformen. Så det, vi ved nu, det er jo det, vi hører, når vi er ude og snakke med forældre, når vi snakker med kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Holbæk. Og der er det altså de tilbagemeldinger, vi får. Men nej, der ligger ikke den samme solide forskning, som der gør på resten af reformen, fordi det er jo relativt nyt, det frihedsforsøg, der er sat i gang.
Hvor meget handler den her udmelding om, at der er et folketingsvalg på vej?
Det er ikke sådan, at nu skal vi ud og mene det her, fordi der er valg, men det handler også om det, fordi der er valg. Og når det lyder lidt politikeragtigt, så er det fordi normalt ved vi Christiansborg-politikere jo ikke, hvornår folketingsvalget kommer, og det synes jeg egentlig er temmelig irriterende. Og så vil jeg normalt ikke sådan bare lige turde opsige et forlig, fordi når man så ikke ved, hvornår valget kommer, hvad kan der så ske? Men nu har vi muligheden. Nu har vi muligheden for at bruge det flertal i Folketinget, fordi vi ved, hvornår valget kommer. Vi kan sige, at det flertal, der gerne vil give skolerne mere frihed, valget kommer om lidt. Nu opsiger vi forliget med målsætning om at lave et nyt bredt forlig, hvor vi giver skolerne frihed. Ikke nogen nye store reformer, bare mere frihed ud til, at dem, der er ude i skolen, kan gøre det, de er bedst til.
Ja, fordi I ved jo, at Radikale Venstre har væltet regeringen, siger de.
Ja, jamen det er nemlig det. Og det er det, der gør, at vi ved nogenlunde, hvornår vi skal sidde og forhandle om et nyt regeringsgrundlag. Og derfor, når vi så opsiger forliget, så ved vi, at der går ikke lang tid, så har vi faktisk muligheden for at give den her frihed til skolerne.
Du får lige en sidste sms med på vej ud i dagen, Jakob Mark. Hvor er det fantastisk at erkende, man har taget fejl, og så vil ændre det. Mere af det, tak, smiley.
Det var dejligt. Ja, tak.
Det var ikke dig, der tog fejl, fordi du var ikke i SF dengang. Så er det måske også lidt nemmere at komme med.
Ja, men det ved jeg sgu ikke. Nu har jeg været ordfører for det, siden jeg blev valgt på 7-8 år siden. Og jeg synes også, jeg er ikke stor tilhænger af den reform, og det har jeg nok aldrig været. Men der var mange gode intentioner om reformen, om at man skulle hjælpe udsatte børn, om at man ikke måtte spare på skolen. Jeg synes bare, man må sige, at det viser sig ret tydeligt, at den reform har været en fejl, og den fungerer ikke.
Tak fordi du var med, Jakob Mark.
Selv tak.
Altså undervisningsordfører for SF. Hos Danmarks Lærerforening lyder det fra lærerformand Gordon Ørsgaard Madsen. Folkeskolereformen har ikke haft den ønskede effekt, og det har vi gjort opmærksom på længe, det siger han til Politikken. Der står en sms her. Skolereformen var et overgreb på elever og lærere. Det var skrivebordsarbejde. Anders Bondo gjorde, hvad han kunne, men blev lockoutet. Det var en skandale. Hilsen en pensioneret lærer. Antorini og Sider gjorde børnene ondt, også alle børnene, som blev inkluderet fra specialklasser og specialskoler. Det er et område, der kan få sindene i kog, og det må de meget gerne komme her i programmet. Du skriver ind på 1424, hvis du har en holdning til det her spørgsmål, eller rykning af abortgrænse og så videre. Lige nu er klokken 7:30.
Danmarksdemokraterne er klar med partiets første konkrete politiske handling. Partiet vil nemlig tilslutte sig politiforliget. Det siger Danmarksdemokraternes eneste folketingsmedlem Peter Skårup til Radio 4.
Vi tror på, at det har utrolig stor betydning for borgerne, at man har tryghed og sikkerhed i dagligdagen. Og der spiller politiet jo en helt afgørende rolle. Og vi vil gerne bakke op bag politiet, og derfor skal vi selvfølgelig også være med til at tage ansvar for politiets forhold.
Politiforliget blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget og sikrede blandt andet 450 nye betjente og 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet. Venstre var med daværende retsordfører Inger Støjberg ikke en del af forliget, men det sender ikke et mærkeligt signal, at Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen nu vil tilslutte sig politiforliget, mener Peter Skorup.
Det var, tror jeg også dengang, Inger Støjbergs ønske at være med i politiforliget. Men Venstre ville det ikke som parti, og der var hun så loyal over for sit parti på det tidspunkt. Men nu har hun jo muligheden for, sammen med Danmarksdemokraterne, at være med i politiforliget.
Formanden for landets lærere, Gordon Ørskov Madsen, er tilfreds med, at SF har besluttet at opsige folkeskoleforliget. Han kommer samtidig med en advarsel om, at folkeskolen ikke skal blive en politisk kampplads, som det skete i forbindelse med lærerlockouten i 2013. Umiddelbart er der tilfredshed over, at vi måske kan slippe af med det folkeskoleforlig, der så dagens lys i 2014, og som ikke har haft nogen positiv effekt på folkeskolen, siger formanden for Danmarks Lærerforening. Reaktionen kommer efter, at SF har meldt ud, at partiet vil opsige folkeskoleforliget, der har været gældende i næsten et årti, det skriver Politiken i dag. Landets folkeskoler skal have langt mere frihed, end de har i dag, lyder det fra SF's undervisningsordfører Jakob Mark.
Vi vil gerne give frihed til alle skoler, sætte alle skoler fri, så de kan gøre skoledagen kortere og i stedet bruge flere timer på for eksempel undervisning, hvor der er to voksne, man har to lærere på, eller en lærer, en pædagog, eller sætter særligt ind for de sårbare. Den frihed ønsker vi at give bredt.
Regeringen har foreslået, at hver tredje af landets kommuner skal omfattes af et frihedsforsøg, men SF ønsker, at det skal gælde alle folkeskoler. Derfor er der grund til at opsige forliget frem for at lappe på det, lyder det fra SF. USA erklærer nu sygdommen abekopper for en national sundhedskrise. Erklæringen ventes at tilføre flere penge og også flere værktøjer til at bekæmpe sygdommen. Tidligere på ugen nåede antallet af tilfælde med abekopper i USA op på 6.600. Stort set alle tilfældene findes blandt mænd, der har sex med mænd. Den amerikanske regering er kommet under pres på grund af håndteringen af sygdommen. Mere hvede og andre kornprodukter kan snart være på vej ud af Ukraine. Hvis alt går efter planen, så skal tre skibe med korn sejle ud fra landet i dag. Det skal ske som et led i den aftale, som Tyrkiet og FN har indgået med Ukraine og Rusland. Det oplyser den tyrkiske forsvarsminister. Ukraine er en af verdens største eksportører af hvede, men siden Ruslands invasion i Ukraine er eksporten gået i stå. I juli indgik landene, FN og Tyrkiet en aftale, der skulle være med til at genoptage eksport. Af korn. I de nordvestlige dele af landet, der får vi først tørt og mest skyet vejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol. Ellers bliver det en dag med mest skyet vejr i resten af landet, på Bornholm måske, ledsaget af tordenvejr. Temperaturer i dag mellem 16 og 21 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne, efterhånden op til hård vind, og i Nordvestjylland, der kan man stedvist få helt op til kuling.
Vi har i dag fået rørende mange gode og kvalificerede indspark på 1424 til de historier, vi beskæftiger os med. Og derfor vil jeg simpelthen lige runde et par stykker, som relaterer sig til nogle af de emner, jeg har beskæftiget mig med her i Radio 4 Morgen i dag. Nana Simonsen skriver om Danmarksdemokraterne, som jo nu er klar med den første politiske melding. De ligger altså, jeg gentager, i meningsmålinger til at blive Folketingets fjerde største parti, hvis der er valg i dag. Og det er uden at have fremlagt, hvad partiet vil politisk indtil her til morgen. Fordi i dag kan vi fortælle, at Danmarksdemokraterne gerne vil tilslutte sig det politiforlig, der blev vedtaget i 2020. Nana Simonsen skriver på sms'en. Inger Støjbergs taktik omkring at offentliggøre politisk indhold i sit nye parti drypvis. Det er en smart måde at reklamere. Så kommer man i medierne så ofte som muligt. En dygtig spindoktor må stå bag. Ligesom X-Factor bliver hypet i tiden op til programmet, som en anden lytter drog til sammenligning. Og enig, det er underligt, at gavede politikere ikke kan stille et politisk program på benene. Det lugter af at følge efter, hvad vælgerne ønsker, som vinden blæser. Er det populisme? Med venlig hilsen, Nana Simonsen. Tak for sms'en, Nana. Relateret til, at SF nu vil trække sig fra det, eller opsige faktisk, det forlig, som ligger til grund for den nuværende folkeskolereform. Det talte jeg med Jacob Mark om lidt tidligere, for 10 minutter siden efterhånden. Der skriver Paul, hvorfor må ingen vil være lærer? Tak for den sms, Paul. Så er der debatten om abort, og det er sådan set den, vi skal omkring nu. Altså etisk råd vil igen diskutere, om abortgrænsen i Danmark er det rigtige sted. Sidst rådet diskuterede abortgrænsen var i 2007, og der besluttede et flertal i rådet, at de var tilfredse med at bevare grænsen for fri abort ved de nuværende 12 uger. Der var en jordemor, der skrev ind tidligere på morgenen, at problemet ved at fremrykke grænsen, altså rykke den, sådan at man for eksempel kan få en fri abort efter uge 15, det er, at mange kan få foretaget en kønsscanning omkring uge 15. Og dermed kan man så se, hvilket køn barnet har, og hvis der er fri abort stadigvæk på det tidspunkt, så kan man i realiteten fravælge sit barn på grund af køn. Og det er altså ikke en mulighed lige nu, fordi man ikke kan se kønnet ved den scanning, der ligger i uge 12, som hedder nakkefoldsscanningen. Til det skriver Ole fra Bagsvær. Hvad er grunden til, at det er dårligt at få abort på grund af kønnet? I modsætning til alle andre grunde. Jeg er imod, at man slår børn ihjel. Jeg er ligeglad med årsagen. Hilsen Ole fra Bagsvær. Alle er velkomne til at bidrage på sms'en 1424. Jeg kan se, at de tigger stadig lystigt ind på min indbakke. Jeg har en skærm, der er åben her, og simpelthen reserveret kun til jeres sms'er. Så tak for dem, og fortsæt endelig det gode arbejde. Det vil jeg også prøve at gøre. Klokken er 23 minutter i 8. Jeg hedder Jakob Grosen. Som vi fortalte i går her i Radio 4 Morgen, så vil Venstre og Enhedslisten gerne give abortgrænsen et gennemsyn. Og det er nu altså også på Etisk Råds to-do-liste. Godmorgen, Leif Vestergaard Pedersen.
Godmorgen.
Formand for Det Etiske Råd. Hvorfor vil I debattere abortgrænsen igen?
Jamen, jeg ved ikke, om vi vil diskutere abortgrænsen igen. Man kan sige, at det er 15 år siden, at Det Etiske Råd diskuterede den her sag. Og abort, spørgsmålet om abort, det er jo i sin sag et spørgsmål om liv og død, og dermed også et spørgsmål, som har en række etiske udfordringer i sig. Og derfor er det fornuftigt nok en gang imellem at kigge på, om det, man har sagt en gang for 15 år siden, om det stadigvæk holder. Der er jo sket meget siden. Der er nye teknologier, der er nye holdninger, der er nye perspektiver, der er ny viden. Alt det kunne godt gøre, at der er grund til at kigge på den tidsgrænse, der er sat på 12 uger. Men det, at man kigger på den, er jo ikke det samme, som man kommer med en anbefaling, om den skal ændres. Men det kan være godt at få genkaldt, hvad er egentlig argumenterne for og imod forskellige konstruktioner omkring abort.
Du blev i går citeret for at sige til TV2, at det er utilfredsstillende, at Etisk Råd ikke har forholdt sig til abortgrænsen i 15 år. Hvorfor er det for dårligt?
Jamen, det er jo fordi, at hvad kan man sige, sådan de her nøgleetiske problemstillinger, det drejer sig, det kunne være abort, det kunne være andre spørgsmål omkring livets opstående, og det kunne også være omkring døden. Det er sådan nogle løbende, det man kunne kalde klassiske sager for Etisk Råd, og det bør vi kigge på med passende mellemrum. Og det er jo sådan lidt overraskende, at der er gået 15 år siden, vi har kigget på det med abort. Og det er sådan set det, der er lidt af min tilgang som formand for Det Etiske Råd, at vi med jævne mellemrum og passende mellemrum skal kigge på de der klassiske problemstillinger, som Etisk Råd ser på. Ikke nødvendigvis for at lave det om, ikke nødvendigvis for at, at komme med nogle nye udmeldinger, men for at sikre os, at de overvejelser, man gjorde sig for 15 år siden, stadigvæk holder vand.
Er der nogen i etisk rådet, som giver udtryk for, at de synes, at man bør ændre abortgrænsen?
Det har vi ikke talt om, og så det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har ved, at der er flere, der har talt om, at vi bør have kigget på det her. Men det er jo ikke det samme som, at man har den opfattelse, at vi skal ændre på abortgrænsen. Og jeg personligt har jeg det på den måde. Jeg var ikke med til diskussionen der for 15 år siden, og jeg har ikke dannet mig nogen mening om det ene eller det andet. Fordi den måde, vi arbejder på i det etiske råd, det er, at når vi kigger på et emne, et område, så får vi fat i eksperter fra forskellige områder, forskellige perspektiver. Det kan være sundhedsvidenskabelige, altså læger, sygeplejersker, jordemødre, men det kan også være folk, der ved noget om afledte konsekvenser. Det kan være præster, det kan være psykologer, det kan være andre, sådan at vi får noget viden fra forskellige faglige discipliner. Og ud fra det, så sidder vi i etisk råd så og overvejer og diskuterer med hinanden om, hvad taler egentlig for et synspunkt, og hvad taler for et andet synspunkt, og hvad taler for et tredje synspunkt. Og til sidst, så ender det med, at vi så tilkendegiver, hvad vi hver især mener og finder er det rigtigste i en svær afvejning af forskellige hensyn.
Jeg havde for en halv times tid siden Morten Bangsgaard med her i programmet. Han er teologistuderende og tidligere generalsekretær i Det Konservative Folkeparti og medlem af Det Etiske Råd. Og han var bekymret for den Pandoras æske, man åbner ved at tage den her debat i offentligheden. Og simpelthen bange for, at det vil skabe polarisering, som man blandt andet har set i USA. Er det også en bekymring, du har?
Ja, det er det. Altså, alle svære spørgsmål for øjeblikket, som bliver diskuteret, kan godt give anledning til polariseringer. Det er bare min opfattelse, at det problem forsvinder ikke ved, at vi ikke kigger på det og ikke snakker om det. Jeg vil meget hellere være med til at tale om det og lægge argumenterne frem. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der vil, der måske ikke er så optaget af argumenterne, men mere udskammer andre. Det synes jeg er en uheldig ting. Jeg ser meget gerne, at man kan tale om det her og kan forstå det, og den afvejning, det er. Hvis vi diskuterer et spørgsmål som abort, så findes der ikke en eneste rigtig svar på det spørgsmål, hvad er det rigtige at gøre. Der findes nogle gode argumenter for et synspunkt, og nogle gode argumenter for et andet synspunkt, og nogle gode argumenter for et tredje synspunkt. Og hvis man skal have samfundet til at fungere, så er man nødt til at blive enige om, hvad vi ud fra en forskellige perspektiver når frem til en afvejning og en konklusion på et spørgsmål som for eksempel abort.
Siden 1973 har danske kvinder haft ret til fri abort ind til udgangen af 12. uge af graviditeten. Og grænsen for, hvornår man kan få en abort, er ikke ændret siden. I flere lande omkring Danmark kan man få abort i længere tid. I Sverige kan man få abort indtil uge 18, og i Tyskland kan man få det indtil uge 14. Når I skal diskutere abort igen i etisk råd, hvor meget kommer abortgrænsen i vores nabolande så til at fylde?
Altså, det er jo ikke sådan, at vi kommer og siger, jamen, det de gør i Sverige, eller det de gør i Tyskland, eller det de gør i USA, for den skal skyld, det er det rigtige. Det er jo ikke sådan, vi gør. Men vi lytter til, hvad det er for nogle argumenter, der har ført frem til, at man har forskellige syn. Hvorfor er det, men hvad er argumenterne og afvejningerne i for eksempel Sverige? Det har jo også indgået i debatten både i 73 og for 15 år siden. Det har også været erfaringer og argumenter og videnskabelige arbejder i de forskellige lande. Og ud fra det, så når vi frem til, hvad vi mener er det rigtige for Danmark. Og jeg vil gerne sige, jeg tror sådan set ikke, at det etiske råd når frem til sådan i enighed at sige noget. Og det er heller ikke det etiske råds opgave. Hvor det etiske råds opgave er ikke at sige, hvad det rigtige svar er. Det etiske råds opgave er at sige, der er nogle argumenter, Og der er nogen, der er nogen i det etiske råd, der mener, at de her argumenter er de vigtigste, og derfor synes de, at det kunne være, at 12 uger er det rigtige. Og nogen kunne synes, at det er sådan set et problem med så mange aborter, og det kunne nogle andre have det synspunkt og argumentere for det. Mm. Så vi kommer ikke fra det etiske råd og siger, hvad det rigtige svar er. Vi kommer med, hvad der er for nogle argumenter, vi kan uddrage af, hvad kan man sige, de videnskabelige perspektiver, og også andre perspektiver, der kan være på det at diskutere abortgrænser i Danmark.
Jeg taler altså med Leif Vestergaard Pedersen, som er formand for Det Etiske Råd, og du har fået en sms her fra Anne-Marie. Godmorgen. Når vi nu diskuterer abort, skyldes det så, at reglen om 12 uger ikke fungerer så godt, eller skyldes det bare, at andre lande har andre regler? Altså, er der i dag Danmark kvinder eller par, der kommer i klemme? Er der nogen, der ikke når en ønsket abort? Er der nogen, der føler sig presset til at tage en for hurtig beslutning? Eller kort sagt, hvilket problem er det, nogen gerne vil løse? Spørger Anne-Marie.
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det, der er nogen, der fremfører, det er, at det ønsket om, at kvinden i endnu højere grad har bestemmelse over krop og sin egen, kan man sige, i sådan meget bred forstand, værdighed, skulle tale for, at kvinden fik ret til at bestemme muligheden for abort i længere tid end op til de 12 uger. Imod det hensyn, vil jeg sige, der taler jo hensynet til fosteret eller det ufødte barn. Det har jo også, der er jo også nogle hensyn at tage til det, til, hvis man skulle tale i sådan en bred forstand, værdighed. Og det er et kompromis mellem de to hensyn, der har ført frem til de 12 uger. Og jeg ved ikke, og det er også derfor, jeg ikke har dannet mig nogen konklusion eller noget synspunkt på det her endnu. Jeg ved ikke, om vi har nogle problemer med abortgrænsen på 12 uger. Jeg ved ikke, hvilken argumenter og hvilken styrke argumenterne er for at øge abortgrænsen, eller for at fastholde den, eller for at reducere den. Mm. Det går jeg gerne ind i med åbne øjne og åbent sind for at høre på det og diskutere det.
Tak skal du have, Leif Vestergaard Pedersen.
Tak, selv tak.
Formand for Det Etiske Råd, som altså nu skal diskutere abortgrænsen igen.
Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk
er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i Det Blå Hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
Nu kaster vi os over flere videoer, som er optaget ved rewildingsprojektet Molslaboratoriet på Djursland, og de seneste dage har floreret på sociale medier og fået mange til tasterne. I de her videoer ses seks tyre i brunst jagte to køer, og det sker i flere timer, og de her tyre, de ønsker at parre sig med køerne. Det går relativt voldsomt for sig. Ja, selvom det er noget håndholdt her, så er det jo illustrativt nok, hvad der foregår. Det er Øksenholdt Foto og TV, som har delt de her optagelser på Facebook, og i kommentarsporet er der fyldt med vrede kommentarer. Det har fået Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti til at reagere. På Twitter skriver hun, hvad er det dog for ren gang dyremishandling, der foregår? Påvis den ene gang efter den anden. Konservative og de røde partier må stoppe dette. Der skulle aldrig have været flertal for disse naturnationalparker. Og videoen har også fået Venstre til at reagere. De har nemlig kaldt miljøminister Lea Wermelin i samråd. Erling Bonnesen er dyrevelfærdsordfører hos Venstre. Godmorgen, Erling Bonnesen.
Ja, godmorgen.
Det er dig, som har kaldt miljøministeren i samråd på baggrund af det her. Hvorfor har du det?
Jamen, jeg vil understrege fra starten, at i Venstre, der er vi jo ikke imod naturnationalparkerne. Vi er imod dårlig dyrevelfærd, Og jeg tror, at vi alle sammen er fuldstændig enige i, at dyrevelfærden, den skal være i orden. Når vi så ser sådan nogle billeder, som vi ser nu, er ganske forfærdeligt, hvor det hele ender med, at de ansvarlige så også må skyde nogen af dyrene og fragte dem væk, så er man jo langt væk fra det, som vi synes, at det skal være. Og derfor også i Folketinget, der er det vores opgave at, det vil så sige, tjekke, kontrollere, hvad det er, regeringen foretager sig. Og det her projekt op, det foregår under regeringens ansvar. Og derfor så er det klart, så indkalder vi selvfølgelig ministerne i samråd for at bede dem om at forholde sig til det her. Er det den måde, som regeringen gerne vil have det til at foregå på? Det tror jeg næppe, at det er. Og så må tingene jo bringes i orden. Jeg vil gerne understrege, at i Venstre, der er vi ikke imod naturnationalparkerne. Vi er imod dårlig dyrevelfærd. Og der skal vi selvfølgelig have set på det her, så tingene kan blive bragt i orden.
Men er dyrevelfærd, som foregår på lidt mere naturlige vilkår, ikke netop et vilkår i sådan en naturnationalpark?
Jo, men det foregår til synligheden heller ikke sådan bare naturligt at forekomme. Det siger næsten sig selv. Det kan ikke være særlig stor dyreekspert. For at, kan vi sige, hvis når vi sætter det sammen, så meget det skulle være vild natur, og så sætter seks tyre omkring en ko eller to, så hænger tingene jo ikke sammen. Og det er jo lidt det der falsum til synlande, at man vil gerne lave noget rewilding, og det lyder jo da godt og udmærket, at vi skal jo passe på naturen og gøre noget godt for naturen. Det vil vi alle sammen gerne gøre. Men så også med baggrund i, at regeringen jo selv, da vi skulle vedtage loven om naturnationalparkerne, som jo så ikke startet op i praksis endnu, men når vi så ser her på Mols laboratoriet, hvor det er, at man til synligheden er jo et stykke væk fra det, der er det ideelle billede, så er der jo god grund til, at vi lige beder ministerne om at komme ind i udvalget og sige, hvad er det lige, der foregår? For når man kan se nogle billeder, hvor det er, man jo efter et stykke tid, at de ansvarlige skyder nogle af dyrene og fragter dem væk på en trailer. Det er jo ganske forfærdelige billeder at se. Det tror jeg ikke, der er nogen, der bryder sig om.
Altså, Mols Laboratoriet har selv reageret på de her videoer, og de skriver på Facebook, at normalt så plejer den største tyr at holde de andre tyre væk fra køerne, men det har så ikke været tilfældet den her gang. Og så har de så reageret, som du også nævner, ved at skyde fire af de her seks tyre. Så nu er der færre af dem. Så de har reageret, Mols Laboratoriet. Hvad er det, du mener, miljøministeren bør gøre på baggrund af den her sag?
Jamen, det er jo fint nok, at de ansvarlige begynder at reagere. Men vi kan sige, at vi er også nødt til at have sådan en principdiskussion om, at når vi nu gerne alle sammen vil gøre noget godt for naturen, også alle sammen siger, jamen rewilding, det er jo, kan jo sådan set være fint nok. Men at det så er, at man i projektet prøver at begynde at konstruere det og sammensætter dyreflokken, så kan man jo godt spørge sig selv, er det så særligt sådan meget rewilding, hvis man forsøger at have en overstyring af det på en eller anden måde, og så får at sammensat dyreflokkene på en lidt skæv, i hvert fald måske meget skæv her måde, så er man jo et stykke væk fra det der idealbillede, som
man ikke, fordi du mener, du mener ikke, at dyrevelfærden generelt er for dårlig ved Mols Laboratoriet?
Jamen, det er jo lige præcis det, at vi så også indkalder ministerne i samråd for at få deres forklaring på, hvad er op og ned på det her. Vi kan bare sige, at billederne, de lyver jo ikke. Når det er, at vi jo så også ser dem, der er de ansvarlige, skyder nogle af dyrene og frakker dem væk på en trailer. Det er jo ikke sådan, kan vi kalde det, der er ordentlig dyrevelfærd. Og det er jo ikke det idealbillede, vi gerne vil se. Der vil vi jo have dyrevelfærden. Den skal være i orden. Dyrene, de skal have det godt. Og om vinteren, hvis det er, at der ikke er fodret nok, så skal de selvfølgelig fodres. Det har også været nogle problemstillinger med. Ja. Tidligere, hvad er op og ned på det, for eksempel?
Erling Bonnesen, hæng lige på. Du er altså dyrevelfærdsordfører hos Venstre. Jeg byder også lige Bo Skårup indenfor her. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Museumsdirektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, som står bag det her laboratorie med hold af kvæg og heste i Mols Bjerge på Djursland. Er den her video et udtryk for dårlig dyrevelfærd?
Den er vel et udtryk for, at det er det, som dyr gør, når dyr får lov at gøre det, som de er programmeret til. Men det er ikke noget, som vi finder acceptabelt. Når vi er grebet ind over for de her dyr her, så skyldes det, at vi synes, at det er alt for voldsom adfærd. Og hvis det sker en enkelt gang, så kan det jo forekomme. Men da vi jo så har erfaret, at det er sket flere gange, så er det, vi sætter ind. Og det gør vi jo selvfølgelig i sammenhæng med vores tilknyttede dyrlæge.
Hvad er det? Vil du ikke beskrive, hvad det er, der er for voldsomt?
Nej, men det, altså man kan sige, at tyrene gør jo det, som de er programmeret til. Og køerne gør jo det, som de selvfølgelig er det rigtige, nemlig at prøve at undgå tyrene, som jo er ualmindeligt påtrængende over for de her køer. Men de forhold, som vi kan se af de her videoer her, det synes vi ikke, at det skal vi ikke byde dyrene. Så kommer vi til at kompromittere den dyrevelfærdslov, som jeg i den grad også synes, at vi skal anerkende, og som jo er en lov, og som vi følger, ligesom alt anden lovgivning. Og det er grunden til, at vi sætter ind. Men, altså, vi vil ikke have dyr, som mistrives. På voldsomtoget er det rigtig, rigtig vigtigt at sige, at vi tager afstand fra vandrygt. Vi vil kun have sunde og raske dyr, og vi vil også gerne have trivsel blandt vores dyr.
Men er det ikke noget, man må tage med, når man har et rewilding-projekt, hvor man lader naturen gå sin gang på naturens præmisser, at naturen så handler også nogle gange meget brutalt?
Jo, det er rigtigt. Og der har du fat i altså. Og det vil jeg også gerne sige til Erling, at på den måde er rewilding-projektet på Monstermetode er jo det er jo virkelig et projekt, som jo er startet i 2016, som har én ting til hensigt, det er at komme med et bud på, hvordan kan vi skabe en rigere og bedre natur. Jeg ved også, at det ligger Allan Bonnesen på hjerte, at sikre den biodiversitet, sikre, at der også er en rig natur til vores efterkommer. Og i et sådan projekt, vi har jo tilsyn med dyrene året rundt, hver dag simpelthen. Så vi kører intensivt tilsyn, og man kører skærpet tilsyn med kreaturer, for det behøver man ikke at tilse hver dag. Det er hyppigt, jævnligt tilsyn, men vi har altså tilsyn hver dag med vores kreaturer. Og til trods af det, så må man altså også erkende, at dyr er dyr og gør det, som dyr er programmeret til. Og samtidig mere voldsomt end det, som vi mennesker synes er acceptabelt. Også vi fra Molslaugetøjet Naturstøjsmuseet.
Erling Bonnesen, dyrevelfærdsordfører hos Venstre. Nu åbner Boskov her også for, at der bliver ført tilsyn, og der er sådan set også tilsynsmyndigheder, der besøger Mols Laboratoriet. Bare i år og sidste år har det fået besøg 12 gange, og der har ikke været nogen anmærkninger. Hvorfor læner du dig ikke op af tilsynsmyndighederne, og så tænker, okay, det var en uheldig situation, som Mols Laboratoriet nu har handlet på?
Jamen, jeg er da glad for, at lederen også nu her klart og tydeligt medgiver, at tingene ikke var i orden, som de foregik der, og man jo så efter at have set på det et eller andet stykke tid, var nødt til at gribe ind. Det er jo sådan det, man kan kalde en tilståelsessag på det. Og så jeg, som folketingsmedlem og dyrevelfærdsordfører, jeg forholder mig jo til, at det her det foregår under regeringen, statens og ministerernes ansvar. Så jeg har fuld tillid til, at kontrolmyndighederne de gør, hvad de skal. Det, der er mit ære, det er også klart at tydeligt at markere. Jamen, vi i Venstre, vi er jo ikke imod naturnationalparker. Vi er imod den dårlige dyrevelfærd. Og når det så er, at man jo fra den nuværende regerings side prøver og stiller et billede frem om, at rewilding, så er alt godt. Det kan vi jo bare se, at det er det jo tydeligvis ikke. Så er der en god grund til, at jeg som dyrevelfærdsordfører indkalder med de ansvarlige ministerer og siger, hvad er det lige, der foregår? For når man ender med og må se på, at de ansvarlige daglige ledere skyer nogle af dyrene og kører dem væk på en trailer, så tror jeg, de fleste er enige om, at så er der noget, der lige skal snakkes lidt om, og det er der. Og det er derfor, at vi indkalder ministerne i samrådet for lige at så få deres forklaring på det her, og så få styr på det. Og hvordan skal det i øvrigt foregå fremadrettet?
Det er jo også sådan, man regulerer dyr ude i naturen, altså ved at skyde dem. Altså, er det sådan særligt graverende, som du ser det?
Jamen, naturen er barsk, og det ved vi en masse om. Også i Venstre her, der er det jo bare kendt til synligheden at rydde af i projektet, fordi man jo forsøger at lave en styring af naturen ved, at man går ind og siger, at man giver det en overskrift, det her rewilding, som om, at det er naturen selv, der styrer tingene. Det er det jo så ikke, fordi for det første så indhegner man, og for det andet så sammensætter man jo dyreflokken og styrer det med, at der er en 6 tyre, som i hvert fald har fået det vist, 6 tyre om en ko eller to, og det er jo ikke naturligt forekommende. Havde det været naturligt forekommende, jamen så ville den situation formentlig slet ikke opstå. Og det er der, hvor kæden ryger af, hvor det er, at man jo prøver at fremstille et glansbillede fra regeringen om, at man laver et rewilding, som om man har lavet det bedste af det bedste. Så viser det sig bare, at man til synes, at man vil prøve at lave en overhåndsstyring, hvor det så er, at tingene går galt. Og det er jo lige præcis derfor, at vi så skal have ministerne ind, så vi kan få en drøftelse af, at det er det, som regeringen, det her, som regeringen mener, at der er rewilding, så er det jo et stykke væk fra det glansbillede, som regeringen har forsøgt at tegne for os alle sammen.
Bo Skårup, museumsdirektør på, jeg afbryder lige Erling Bonnesen, vil jeg gerne lige give 15 sekunder til Bo Skårup, han skal lige have lov til at replicere på det der.
Ja, Erling, altså, jeg tror ikke, vi er langt fra hinanden, fordi vi vil jo gerne en rimelig tur. Det ved jeg også, det ligger dig på sinde.
Tak skal I have.
Observatoriets projekt er ikke et idealt projekt, men jo er et initiativ fra museets side, fra Naturhistorisk Museums side, et initiativ i retning af den biodiversitetskrise, som vi alle sammen skal gøre noget ved, med henblik på en rigere natur på vores efterkommere. Så det er ikke et idealt projekt, men det er et bud på at komme med med videnskabelig forskning at finde ud af, hvordan kan vi gøre det bedre i Danmark.
Tak skal I have.
Danske natur.
Begge to. Bo Skov var det her til sidst, museumsdirektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, som står bag det her laboratorium på Mols, og Erling Bonnesen, som er dyrevelfærdsordfører hos Venstre. Nu er klokken 8.